Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 28 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστική για Βιολάντα. Πολύμηνη η διαρροή προπανίου, η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση αερίου και ο σπινθήρας προκάλεσαν την έκρηξη. Η διαρροή σημειώθηκε στα 80 εκατοστά κάτω από το έδαφος, καθοδική ήταν η μετακίνηση υγραερίου προπανίου λόγω κλίσης μέσα στο έδαφος. Πώς το υπόγειο του εργοστασίου μετατράπηκε σε βόμβα προπανίου, τα αναπάντητα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τι σηματοδοτούν τα νέα δεδομένα, βαρύ το κλίμα αλλά και καταγγελίες. Αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στην ταυτοποίηση όλων των σωρών από το φρικτό τροχαίο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Ο επαναπατρισμός των σωρών θα γίνει το συντομότερο, δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης Λιλή Γραμματίκα. Αβάσταχτο το πένθος για τους 7 νεκρούς, 8 οι φανέλες με τα ονόματα των άδικο χαμένων. Ο ένας από ανακοπή καρδιάς στο άκουσμα της είδησης. Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση, ανέφερε επιζών σε Έλληνα γιατρό που μίλησε στο Earth News. Το αποκλείω 100% να κόλλησε το τιμόνι, υποστηρίζει ειδικός. Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό. Μείωση των φορτηγών στον Κηφισό. Έξυπνα φανάρια και στην Αττική. Νέοι οδικοί άξονες. Τελειώνει ο χρόνος. Συνάψτε συμφωνία. Αλλιώς η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη. Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Το Ιράν σηκώνει το γάντι. Θα απαντήσουμε όπως ποτέ άλλοτε.
Ένα μήνα έλεγαν ότι μυρίζει, αλλά δεν και τόσο.
Από ό,τι ακούγεται, υπήρχε μια μυρωδιά μέσα σε μια εβδομάδα.
Μια πολύμηνη διαρροή προπανίου, 60 εκατοστά κάτω από το έδαφος, εντόπισαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο Βιολάντα κατά την αναζήτηση των αιτιών της τραγωδίας στα Τρίκαλα. Το αέριο μετακινήθηκε από το σημείο της διαρροής σε απόσταση 25 μέτρων και ένας σπινθήρας από τον εξοπλισμό του εργοστασίου προκάλεσε τη φωνική έκρηξη και το θάνατο των 5 εργαζόμενων γυναικών. Όπως ακούσαμε μόλις από συγγενείς και οικείους των θυμάτων, υπήρχαν φωνές εδώ και καιρό που μιλούσαν για οσμή αερίου, ωστόσο δεν εισακούστηκαν. Τις ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα των ερευνών έκανε ο υποστράτηγος, διοικητής του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.
Κατά την διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στο χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του. Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατα λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείται μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτηρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους. Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζότου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στην διενέργεια τομής και εξκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή αυτή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου μέσω του εδάφους μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου με την παρουσία σπινθυρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη. Σε συνέχεια τον ανωτέρω την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν 3 ημεδαποί για πράξεις και παραλήψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών, κατά συρροή, εμπρισμού και έκρηξης στο χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Τρικάλων.
Τα ερωτήματα εντωμεταξύ πληθαίνουν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται στο εργοστάσιο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Η έκρηξη, Βαγγέλη, θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ευτυχώς όμως έμειναν άθικτες οι δεξαμενές προπανίου.
Έτσι είναι και το είχαμε πει αυτό από την πρώτη στιγμή και θα θυμάσαι ότι μιλούσαμε για την εκτίμηση που έλεγε ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου. Αυτό τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι άνθρωποι που γνωρίζουν και είναι ειδικοί.
Σχεδόν από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, Βαγγέλη.
Έτσι ακριβώς και το επιβεβαιώνουν τώρα τα πορίσματα των ερευνών της περιοριστικής για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα εδώ στα Τρίκαλα. Και μάλιστα αυτό που είπες ότι αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη έκρηξη γιατί οι δύο δεξαμενές που ήταν 5.000 και 9.000 λίτρων οι υπέργειες δεν είχαν τουλάχιστον υποστεί καμία λάδι ούτε από την φωτιά και αυτό νομίζω ότι ήταν το ένα. Και μάλιστα όπως προέκυψε από την έρευνα ότι στα ευρήματα υπάρξε πάγου στις ολυνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που προδώνει ότι ήταν πρόσφατη η λειτουργία αυτής.
Τώρα, αυτή η ενημέρωση που έγινε πριν από λίγες ώρες και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή η πολύμηνη διαρροή προπανίου, πώς την αντιλαμβάνονται, πώς την άκουσαν την είδηση και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο και οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ένα νέο δεδομένο. Μιλάμε για πολύμηνη διαρροή προπανίου.
Για πολύμηνη και το είχαμε πει όμως όπως λένε τουλάχιστον ειδικοί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές δεν υπάρχει μυρωδιά και ίσως δεν υπήρχε και κάποιο χρώμα που να τους έδωνε τη δυνατότητα. Και επειδή ήταν ασφαλτοστρωμένο και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να είναι δηλαδή να είναι όπως το λένε αντιληπτές. Το ένα είναι αυτό το στοιχείο γιατί αυτό λέει και μάλιστα υπήρχε και μετακίνηση δηλαδή από το σημείο που υπήρχε η διαρροή.
Ναι.
Συσσωρεύτηκε όλο αυτό το αέριο στον υπόγειο χώρο και υποσημειώθηκε η έκρηξη. Θα μπορούσε όμως να γίνει και δεύτερη μεγάλη έκρηξη, δηλαδή αν προχωρούσε προς την κάτω πλευρά, αυτό ήταν το ευτύχημα, και τότε να ήταν πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα. Εδώ τώρα αυτό που ρώτησες είναι ότι, όπως λένε κάποιοι τώρα από τους εργαζόμενους, ότι είχαν πει ότι υπήρχε κάποιες μυρωδιές, καμιά οσμή δηλαδή, που το είχαν πει. Αλλά προφανώς δεν φαινόταν όμως γιατί ήταν και καλυμμένες οι σωληνώσεις και το ένα είναι αυτό ή από την άλλη δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ασφαλείας όπως λέμε είτε γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα, δεν έγινε αντιληπτό. Αυτό νομίζω από μένα το δούμε και με την ολοκλήρωση.
Πάντως τα ερωτήματα, Βαγγέλη, είναι πάρα πολλά. Ποιοι ενημερώθηκαν γι' αυτό? Πώς αντέδρασαν, αν αντέδρασαν, γιατί το είπες πριν από λίγο, δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ανίχνευσης, πολλά τα ερωτήματα για τα μέτρα πυρασφάλειας, αν υπήρχε η έξοδος διαφυγής.
Αυτό το θυμάσαι ότι το είπαμε, αυτό που είπαν και από το εργατικό κέντρο και ζητήσαν το πόρισμα από την επιθεώρηση εργασίας όταν τον περασμένο καλοκαίρι είχε έρθει κλιμάκιο από την επιθεώρηση εργασίας και με εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου και έχει ζητήσει, εγγράφως είχε ζητήσει από την επιθεώρηση εργασίας να της δοθεί το πόρισμα. Αυτό ήταν και ο λόγος που χτες πήγαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν να τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει και ένας τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του εργατικού κέντρου που έχει όμως συμφέρον ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οπότε είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να υποθούν και να μάθουμε και να πούμε βέβαια ότι η είδηση που έρχεται, το ξέρεις το, ελεύθερη. Ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, έτσι μετά από τις καταθέσεις που έδωσαν λίγο νωρίτερα και για αρκετή ώρα στον.
Είναι η νέα Είναι η νέα εξέλιξη αυτή. Ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη οι έρευνες και βεβαίως ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που θέσαμε πριν από λίγο, Βαγγέλη, αυτό έχει να κάνει και με πολύ σημαντικές νομικές προεκτάσεις. Έτσι.
Σωστά.
Νομίζω
σωστά.
Ότι γίνεται αντιληπτό αυτό.
Βεβαίως.
Άλλο είναι να υπάρχει μια διαρροή, γιατί κάποιος έσκαψε ξαφνικά και προέκυψε αυτή η διαρροή. Εδώ άλλο είναι να υπάρχει η πολύμηνη διαρροή και να είναι σε γνώση, να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν, θα υπάρξουν και φαντάζομαι οι νομικές συνέπειες.
Σωστά, σωστά ακριβώς, γιατί μέσα από τις καταθέσεις θα πρέπει να πούμε πάντως ότι ο εισαγγελέας έχει τη δικογραφία πλήρη στα χέρια του, τότε βέβαια θα λάβει και αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τους δύο, δηλαδή με τους τρεις που αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς όπως το είπες ακόμη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα που βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή η πραγματογνωσία από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Αν υπάρχει και αυτή που ζητάει και το εργατικό κέντρο, αντιλαμβάνεις ότι έρχεται να προσθεθεί δηλαδή σε αυτά που έχουν κάνει οι πραγματογνώμονες και όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε στην πορεία. Έχει πολύ δρόμο ακόμα νομίζω έτσι αυτή η υπόθεση.
Έχουμε κάποιες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων για το πόρισμα, για την ενημέρωση της πυροσβεστικής, για την πολύμηνη διαρροή προπανίου.
Αυτό λέγανε κάποιοι από τους εργαζόμενους τώρα από κάποιες δηλώσεις.
Και τι σκέπτονται να πράξουν.
Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι οι εισαγγελικές αρχές ξεσκονίζουν όλο το φάκελο, δηλαδή όλο το πόρισμα, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες ανάφλεξης όσο και στα μέτρα ασφαλείας, το που έλεγες λίγο νωρίτερα, δηλαδή αν τηρήθηκαν όλα αυτά, γιατί αυτό θα ερευνήσουν οι αρχές για να αποδώσουν και τις ευθύνες.
Και αν υπήρχε συντήρηση, έτσι.
Ναι, δηλαδή, ακριβώς,
αν υπήρχαν... Αν υπήρχαν μέτρα πυρασφάλειας, αν υπήρχε συντήρηση στους σωλήνες, στα συστήματα ανίχνευσης, δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Okay. Αλλά είναι ερωτήματα ανθρώπινα που προκύπτουν και
από τον απλό πολίτη, θα έλεγα, έτσι, που αναρωτιέται
και από το ρεπορτάζ.
Και πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που έζησαν και από τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί αύριο έχουμε και τον επίλογο αυτής της τραγωδίας, έτσι, με τις κηδείες, οι δύο τουλάχιστον που ξέρω ότι έχουν ανακοινωθεί για αύριο το μεσημέρι, στο προάστιο της Καρδίτσας και στο Γρυζάνο Τρικάλων και στο Μέγαλο Χώρι. Είναι οι τρεις από τις πέντε άτυχες γυναίκες, δηλαδή, που έχασαν τη ζωή τους. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε, Θανό.
Ναι, και πρέπει να δοθούν απαντήσεις, γιατί είναι και το ανθρώπινο στοιχείο. Αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά που έμειναν ορφανά, πρέπει να μάθουν γιατί χάθηκαν οι γονείς τους.
Είναι αυτό που είπες πολύ σωστά, γιατί έχουν δικαίωμα να μάθουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, πώς έφυγαν οι μητέρες τους από αυτή την ζωή, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αφαίρεση της ζωής, ποιος ευθύνεται, ναι. Αυτό που είπες, αν έγιναν, είχαν προληφθεί από την πλευρά και τη στιγμή που υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες, όπως λέγονται τώρα και βγαίνουν στο φως δημοσιότητας από τις ίδιες εργαζόμενους που έλεγαν ότι υπάρχει μία όσμη, αν το έψαξαν.
Εκεί θα πάμε τώρα, Βαγγέλη.
Ναι.
Εκεί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Συγγενείς και φίλοι καταγγέλουν ότι οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει την έντονη οσμή στο χώρο, όμως δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα τη φωνική έκρηξη. Η μητέρα της, Ελένης Κατσαρού, μιας από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, περιέγραψε στο πρώτο θέμα τον τρόπο που εργαζόμενοι εδώ και εβδομάδες μιλούσαν για διαρροή αερίου, όμως δεν έγινε σχετική έρευνα ούτε πάρθηκαν μέτρα. Ίδια πλέον, όπως λέει, έμεινε πια με το εγγονάκι της.
Εκεί εργάζομαι 28 χρόνια στην πρωινή τη βάρδια. Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Δεν έδωνε κανένα σημασία. Εκεί πέρα όλα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρηγιόταν ποτέ τίποτα, τίποτα. Ό,τι ήταν να μας πετάει το ρεύμα πέρα, να μας αυτό, τίποτα. Πολύ μπριζα κάτω στο δάπεδο να είναι. Να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να λέμε και να μην κάνουν τίποτα. Έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα, αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα. Και έχω το εγγονάκι μου. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Τι θα κάνω, πού θα σταθώ? Θα γυρίζει το παιδί μου πίσω? Το παιδί μου δεν γυρίζει. Αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Και ας τους λέγαμε κάθε μέρα. Εδώ δεν δουλεύει, αυτό μύριζε. Δεν δουλεύει. Μύριζε μέσα, είχε κάπου είχε διαρροή. Είχε διαρροή μέσα εδώ και καιρό. Δεν ξέρω τι ήταν, τι ήταν αυτό. Και η φωτιά δεν ήρθε από το φούρνο. Οι κοπέλες που ήταν δίπλα στο φούρνο βγήκαν σώες. Η κοπέλα που ήταν η κόρη μου και τα άλλα τα κορίτσια που ήταν 30 μέτρα πέρα από το φούρνο, αυτές σκοτώθηκαν.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό τον πόνο. Τώρα, για αστοχία υλικού έκανε λόγο ο Μιχάλης Χάλαρης, αναπληρωτής καθηγητής χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος.
Βλέπω αστοχία υλικού. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σχισμή, κάποια οπή στον εξωτερικό αγωγό, στο εξωτερικό σύστημα που διοχέτευε το προπάνιο μέσα στον χώρο του εργοστασίου.
Τώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το εκρηκτικό μείγμα προς το υπόγειο.
Επειδή το προπάνιο είναι πιο βαρύ σαν αέριο καύσιμο, κάθεται στα χαμηλά στρώματα, γι' αυτό και όλα στο λόγο το εκρηκτικό μείγμα ενδεχομένως να δημιουργήθηκε πιο πολύ στο υπόγειο.
Ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ενημέρωσε ότι ένα χρόνο πριν ο έλεγχος στο εργοστάσιο από αρμόδια κλιμάκια κατέληξε σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις.
Έγιναν παρατηρήσεις σε σχέση με τη θερμική καταπώνηση, με τις διεξόδους διαφυγής και με το αν λειτουργεί σύστημα που μπορεί να ανεχνεύσει πιθανή διαρροή υγραερίου με τον οποίο δουλεύουν οι φούρνοι. Θέλουμε να δούμε τι παρατηρήσεις έγιναν τότε και αν έγινε επανέλεγχος.
Για τις ευθύνες της εργοδοσίας στην περίπτωση εργατικού δυστυχήματος μίλησε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος.
Σε μια περίπτωση εργατικού ατυχήματος η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική και όταν αυτό, δηλαδή η ευθύνη εφάπτεται με παραβίαση κανόνων του εργατικού δικαίου, έχουμε ειδική πλέον παραβίαση ευθύνης για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.
Να ενημερώσουμε ότι ο κλάδος τροφίμων και ποτών προκήρυξε πανελλαδική απεργία στις δύο μηχανίες τροφίμων στις 2 Φεβρουαρίου με αίτημα την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και οι εξελίξεις στις έρευνες ανεβάζουν τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για ανάγκη επιστροφής των ελέγχων στους εργασιακούς χώρους μιλάει η αντιπολίτευση. Κίνημα τιμβορυχίας, βλέπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας τις καταγγελίες των κομμάτων ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα. Πάμε αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Νότι, καλησπέρα, σε ακούμε.
Καλησπέρα, Θάνο. Εντάξει, υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με την τραγωδία στα Τρίκαλα, στη Βιολάντα, εταιρεία Βιολάντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, κάνει λόγο για τιμπορίχους από κάποια κομμάτια και κάποια μέσα ενημέρωσης. Είναι αλήθεια ότι το έλεγε το μεσημέρι, οι παραπομπές του και οι εχμές προς την αντιπολίτευση για μια επανάληψη τύπου τεμπών που δεν αποδείχθηκε ποτέ, είναι σαφής, αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα θανό ότι όλη η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση πως θα διαφορούσε στις προειδοποιήσεις για τα εργατικά ατυχήματα και μιλάει για υποστηλέχωση της επιθεώρησης της εργασίας. Mm-hmm. Αυτή είναι ακριβώς, θα μπορούσαμε να πούμε, η φράση που συμπυκνώνει την αιχμή του ΠΑΣΟΚ, της κατηγορίας του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση. Ο κ. Σαδωλάκης έκανε λόγο για ερωτήματα που προκύπτουν και απαντούν απαντήσεις, καθώς υποστηρίζει ο ίδιος πως αναδεικνύεται μια γκρίζα ζώνη στην καταγραφή αυτών των ατυχημάτων. Από εκεί έπειτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο εκπρόσωπος τύπου του, ο κ. Ζαχαριάδης, κάνει λόγο για υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας. Mm-hmm. Ο κύριος Νικολάου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο βουλευτής, ότι...
Θα τους ακούσουμε αμέσως μετά, Νότι. Απλά ναι, να σταθούμε σε αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Η αντιπολίτευση ουσιαστικά αναζητά τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό των εργατικών δυστυχημάτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει επίθεση στα κόμματα και μίλησε για κίνημα την Βορύχων, ενώ η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για τα μέτρα ασφαλείας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει ένα παραλληλισμό των όλων θεμάτων σε σχέση της αντιπολίτευσης, σε σχέση με τον τρόπο που αντιπολιτευτήκε με τα Τέμπη.
Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα τραγικά δυστυχήματα.
Εννοείται και ποιους
διακινείται. Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν μια πληροφορία που δυστυχώς υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά μέσα και σοβαρές εκπομπές, ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε, πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα. Ανακοινώσεις κομμάτων σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα να το εργαλειοποιήσουν. Και ενώ η επιθεώρηση εργασίας, που δεν είναι μια κυβερνητική αρχή ή κάτι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Με βάση τις επίσημες μετρήσεις, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη μέτρηση των δυστυχημάτων εν ώρα εργασίας, λέει ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, στις τρεις θέσεις με τα λιγότερα δυστυχήματα, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να πω στον κόσμο, να μην καταπίνει αμάσιτη κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες. Γιατί πάνω σε μια τραγωδία, τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ταφεί συνάνθρωποι μας, κατά τα πρότυπα άλλων τραγωδιών, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, πάνε να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα.
Πόσοι είναι?
Είναι από 46 έως 48 το χρόνο σταθερά τα τελευταία χρόνια. Και λέω...
Το 25 πόσοι ήταν?
Και λέω, ήταν 48.
Για κρίσιμα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα. Ερωτήματα που απαιτούν καθαρές απαντήσεις αναφορικά με το μέγεθος του προβλήματος. Καταρχάς, αναδεικνύεται μία γκρίζα ζώνη στην καταγραφή αυτών των δυστυχημάτων. Για ποιο λόγο η Ελστάτ καθυστερεί να δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία?
Η 13ωρη εργασία πολλαπλασιάζει τα λάθη και η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους για να ελέγξει τις επιχειρήσεις, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.
Όταν ένας άνθρωπος φτάσει να δουλέψει 13ωρο, είναι λογικό σε σχέση με έναν ο οποίος δουλεύει 8ωρο να πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες, ιδίως σε συγκεκριμένες δουλειές, να κάνει λάθος και αυτό μπορεί να φτάσει να γίνει και μοιραίο. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η κυβέρνηση αποφασίζει το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας. Δεν είναι ανεξέλεγκτη η επιθεώρηση εργασίας. Το πόσους εργαζόμενους έχει.
Από το ΚΚΕ, ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος μίλησε για ασυδοσία των μεγάλων βιομηχανιών, ελλείψη ελέγχων.
Οι χώροι πραγματικά εργασίας και οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν μετατραπεί σε άντρα ασυδοσίας της εργοδοσίας, ακριβώς γιατί έχει ξεχαρβαλωθεί όλο το πλαίσιο των ελέγχων και της δυνατότητας παρέμβασης και των σωματείων και των τμήματων υγιεινής και ασφάλειας των σωματείων.
Να πούμε ότι το ΚΚΕ υποδέχεται το 22ο συνέδριό του. Σε λίγο θα έχουμε και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Τώρα, δρυμία κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν υπάρχει εργασιακή και εργατική νομοθεσία που να καλύψει εργαζόμενους από κάποιες έκνομες δράσεις και συμπεριφορές ή πλημελή δομή μιας εταιρείας. Αυτό είναι αλήθεια.
Να.
Γιατί δεν λειτουργούν καλά και οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία του Ιουνίου.
Συγκλονίζει ο μικρός Γιαννάκης. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελα, είναι πρόσωπα και ψυχές, μας είπε. τον οποίον ακούσαμε όπως πριν από λίγο, αυτόν τον μικρό φίλο, παδό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Παπαστεφανάκη, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί σύμβολο αγνής αγάπης για το ποδόσφαιρο και έχει κερδίσει το σεβασμό και την αγκαλιά φιλάθλων σε όλη τη χώρα. Έστειλε λοιπόν το δικό του μήνυμα με ένα βίντεο που συγκλονίζει. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στην βαριά αυτή απώλεια, εκφράζοντας τη θλίψη και την συμπόνια του για τις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και την στήριξή του στους τραυματίες και τους οικείους τους. Θλίψη τώρα και αναπάντητα ερωτήματα μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες επαναπατρισμού των σωρών, ενώ φύλαθλοι βρέθηκαν στο σημείο της σύγκρισης όπου έγινε και το δυστύχημα στην Ρουμανία. Και οι φύλαθλοι του Δικέφαλου του Βορρά τραγούδησαν ανατριχιαστικό σύνθημα, ενώ σκέπασαν με κασκόλ και σημαίες στα συντρίμια. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις, προσπαθούν να ρίξουν φως στο τι ακριβώς πήγε στραβά και θρηνούμε σήμερα 7 ανθρώπους. Υπάρχει το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής μετοπικής σύγκρουσης. Πάμε στην Ρουμανία, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου νοσηλεύονται οι 3 νεαροί φύλαθλοι. Βρέθηκε εκεί σήμερα η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία και ενημερώθηκε για την κατάστασή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Πέλπα, ο οποίος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα. Ευχάριστα είναι τα νέα. Αύριο το πρωί οι 3 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρίσκονται εδώ στο νοσοκομείο στην Τιμισοάρα θα αναχωρήσουν για Ελλάδα, θα μεταφερθούν δηλαδή στην Ελλάδα αεροπορικώς από εδώ από το νοσοκομείο με ασθενοφόρα μέχρι το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα και από εκεί με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή τους είναι καλή. Mm-hmm. Αυτό μας το είπε και σήμερα και ο διευθυντής του νοσοκομείου και ότι έχουν γίνει, επειδή σήμερα βγήκαν όλα τα αποτελέσματα των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, οπότε διαπιστώθηκε, δηλαδή το Ιατρικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι μπορούν να ταξιδέψουν, δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση υγείας τους αν κάνουν αυτό το ταξίδι μέχρι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο σε όλη αυτή την τραγωδία. Βέβαια, εκείνο που μένει τώρα είναι να δούμε τι θα γίνει με τις σωρούς των 7 νεκρών.
Πότε αναμένεται ο επαναπατρισμός των σωρών, αν έχουμε κάποια πληροφορία σχετική?
Ναι, ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία. Εκείνο που ξέρουμε είναι αυτό που ανέφερε και η πρέσβης μας εδώ στην Ρουμανία, η οποία είπε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για τον επαναπατρισμό και ότι θα γίνει η ταυτοποίηση. Οι σωροί βρίσκονται στην Τιμισοάρα, δεν είναι στην Κωμόπολη που έγινε το δυστύχημα. Δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πάντως, δεν θα είναι, ίσως και αύριο, ίσως και μεθαύριο κάποια στιγμή να μεταφερθούν, να επαναπατριστούν και να παραδοθούν στους συγγενείς τους.
Τραγωδία, πώς να το πω, πώς να το περιγράψω, και σήμερα είναι μια ημέρα πένθους για την Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Ένας μαύρος Γενάρης, Νίκο, πλημμύρες με 2 νεκρούς, Τρίκαλα με 5 εργαζόμενες νεκρές και τώρα η Ρουμανία με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Τι να πει κανείς, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε σε μια σοβαρή μαρτυρία για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο όχημα που ενεπλάκει στο θανατηφόρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, καθώς ζει και εργάζεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας. Όπως ανέφερε ένας από τους επιζώντες που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν. Να ακούσουμε τον κύριο Κούκουλα.
Με το ένα το παιδί που συνομιλήσαμε, θα ήθελα έτσι να βγει λίγο αυτό, έγινε κάτι με το line assistance, γιατί πολλά ακούστηκαν, κάποιο τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή ενεργοποιήθηκε αυτό το line assistance και μπλόκαρε το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου οδηγός, δεν ξέρω τώρα αν ήταν έμπειρος ή όχι. Πάντως ο επιβάτης που είναι καλά στην υγεία του και δεν είναι κάτω από φαρμακευτική αγωγή, ναι, επιμένει ότι είναι αυτό το online assist, δηλαδή ενεργοποιήθηκε αυτό το σύστημα και κάπως ένα μπλόκαρε το τιμόνι. Εγώ είμαι συγκλονισμένος, είμαι άϊπνος, δεν βρίσκω τα λόγια μου, δεν βρίσκω να πνοέσει, είμαι σαν ρομπότ.
Νέα διάσταση για τα αίτια του πολύ νεκρού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έδωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Άρης Ζωγράφος, βάσει της εμπειρίας του, αναφέροντας ότι το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος του τιμονιού θεωρείται εξαιρετικά απίθανο. Να ακούσουμε την εκτίμηση του κυρίου Ζωγράφου.
Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλοκάρισε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας, το λάσσι ήταν απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, μπορούσε εύκολα να μπει δεξιά. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς έγινε σε σχέση με αυτό το οποίο παρατηρήσαμε, υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, εικασίες. Η πρώτη εικασία είναι ότι για κάποιο λόγο υπήρχε κάποια, αν θέλετε, κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χαλάσει η γωνία θέας και στην ουσία ο οδηγός να κάνει μια απότομη στροφή γύρω στις 30 μοίρες στο τιμόνι αριστερά για να επανέλθει στην ευθεία. Η άλλη εικασία είναι ότι ενδέχεται να είχαμε κάποιο μπροστινό λάστιχο, κάποιο μπροστινό ελαστικό το οποίο να κλατάρισε. Ένα τρίτο είναι ότι μπορεί μια ρηπή πλάγιου ανέμου να δημιούργησε αυτή την αίσθηση και να προσπάθησε ο οδηγός ανεπιτυχώς να επαναφέρει το αυτοκίνητό του στην ευθεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έτσι αλλιώς οι βαγατογνώμονες θα εντρυφήσουν και θα κάτσουν πολύ καλά να δουν τι ακριβώς συνέβη με αυτό το τροχαίο δυστύχημα.
Ο Παναγιώτης Μαδιάς, ειδικός για τροχαία δυστυχήματα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έδειξε προς την κατεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα.
Βλέπουμε μια επιτυχή υπέρβαση και αμέσως μετά την επιτυχή προσπέραση, ενώ θα έπρεπε να μπει να επανέλθει κανονικά στο κανονικό του, κανονικό του ρεύμα. Βλέπουμε τους εμπροστίους, αν το πάμε καρέ-καρέ το βίντεο, να δούμε ότι ο εμπρόστιος, τουλάχιστον διευθυντήριος τροχός, κυρίως ο δεξιός που φαίνεται καθαρά, είναι σε παράλληλη διάταξη με τον άξονα του οδοστρώματος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει στρέψει δεξιά για να επανέλθει στο κανονικό του ρεύμα. Αφενός μεν. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι κινείται σε παραταταμένο χρόνο 2,5 με 3 δευτερόλεπτα μπροστά διαγώνια και αριστερά σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση, κατευθυνόμενο στα χωράφια. Αν δεν υπήρχε το αντίθετο κινούμενο όχημα, πού θα πήγαινε το πανάκι? Θα πήγαινε κατευθείαν στα χωράφια. Εγώ και ως μηχανολόγος και ως ερευνητής στη μακρόχρονη πορεία μου, τα σημερινά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ασφαλή, έχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ούτε αστοχή υλικού. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Κάτι έγινε. Άρα, αποκλείοντας όλα αυτά που πάμε, με τα συνέπεια πάμε στον άνθρωπο. Τι ηλικία είχε, τι εμπειρία είχε, είχε καταρχήν δίπλωμα, δεν ξέρουμε τίποτα.
Πάντως και αυτό το ζήτημα έχει τεράστιες νομικές προεκτάσεις. Άλλο το κόλλησε το τιμόνι και άλλο το ανθρώπινο λάθος, όπως υπεστήριξε ο κύριος Παναγιώτης Μαδιάς εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε στον τόπο της τραγωδίας στη Ρουμανία. Ο απεσταλμένος του Earth News Κώστας Καντούρης έκανε ρεπορτάζ στον Μοιραίο Δρόμο, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι 7 από τους 10 επιβαίνοντες.
Οι ρουμανικές αρχές είναι αυτές οι οποίες θα διερευνήσουν τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέφερε όπως ο γιατρός, αλλά και άλλα που ενδεχομένως προκύψουν, θα κληθούν να εξετάσουν κατά πόσο διαδραμάτισε ρόλο σε αυτό το δυστύχημα η κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν δρόμο που είναι σε πολύ κακή κατάσταση, με τρύπες, αλλά και ειδικά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα, με ένα σαμαράκι στη μέση στο ύψος της διαχωριστικής γραμμής, καθώς η συνεχής κίνηση των φορτηγών από τις δύο πλευρές έχει βυθίσει την άσφαλτο ένθεν και ένθεν, φορτηγά τα οποία κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, άλλωστε το όριο σε εκείνο το δρόμο το οποίο οποίος χωρίζεται μόνο με μια διακεκομένη διαχωριστική γραμμή, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Τρίμια έχουν σκορπίσει παντού σε εκείνο, στο σημείο του δυστυχήματος, και παραμένουν ακόμη. Το συγκινητικό αυτό που έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μετά την ματέωση του ταξιδιού τους στη Λιόν γύρισαν από τη Βουδαπέστη, έφτασαν 4 λεωφορεία εδώ στην περιοχή της Τιμισοάρας, και οι οπαδοί, εκτός του ότι ήρθαν εδώ στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα προκειμένου να επισκεφτούν, να δουν τους τραυματίες, μια επιτροπή τους από 4 άτομα είδε τους τραυματίες, αλλά όλοι τους απαιτήσαν φόρο τιμής εκεί στο σημείο του δυστυχήματος και έχουν τη λήξη κυριολεκτικά κάποια συντρίμια με κασκόλ του ΠΑΟΚ, φανέλες αλλά και σημαίες. Εκεί άρχισαν και ντόπιοι να σταματούν, Ρουμάνοι, σταματούν, αφήνουν ένα κερί, ανάβουν ένα κερί και αποτείνουν και αυτοί φόρο τιμής στους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους.
Τώρα θρήνω στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και φόρος τιμής για τους 7 νεκρούς. Κανονικά ο αγώνας αύριο στη Γαλλία. Κλειστή η θύρα στη Λιόν για τους φιλοξενούμενους. Τι θα κάνει και πώς θα συνδράμει τους συγγενείς ο ΠΑΟΚ? Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας, μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Για άλλη μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί νέα παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να είναι κοντά στην ομάδα. Η εντολή του Προέδρου ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε και να βοηθήσουμε τους τρεις δραματίες και τις οικογένειές τους, ώστε γρήγορα τα παιδιά να είναι καλά, να αναρρώσουν. Και δεύτερον, να διευκολύνουμε σε ό,τι χρειαστεί τις οικογένειες των θυμάτων.
Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Άγγελος Αναστασιάδης, έζησε μια ακόμη τραγωδία με οπαδούς του Δικεφάλου και στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε.
Μόλις το έμαθα χθες από τις 1.30 ώρα το μεσημέρι, δεν βγήκα από το σπίτι, δεν πήγα πουθενά. Δεν μπορώ, τρέμαν τα γόνατά μου.
Φίλαθλοι αφήνουν λουλούδια, κεριά και κασκόλ στους συνδέσμους. Τρία από τα νέα παιδιά που επέβαιναν στο μοιραίο Βαν κατάγονται από την Αλεξάνδρεια ή Μαθίας.
Έχει πέσει στο πένθος η πόλη όλη, είναι μεγάλη η θλίψη.
Πήγα να δουν τον αγώνα. Δεν ξέρω, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι εδώ από την περιοχή.
Τα παιδιά ήταν θαμώνες, πέρασαν από εδώ να χαιρετήσουν τους φίλους τους που εργάζονται εδώ.
Συνδεόμαστε με την Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, όπου και ανακοινώθηκε τριήμερο πένθος. Ο Τίμος Φακαλής μας ενημερώνει. Τίμο, το κλίμα είναι βαρύ, σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Θα ήθελα έτσι, αν μπορούσες να μας πεις με κάποιες απλές λέξεις για τα πρόσωπα της τραγωδίας. Όλοι είναι οι άνθρωποι.
Ακριβώς, Θάνο, η τοπική κοινωνία εδώ είναι παγωμένη στην Αλεξάνδρεια. Έχασαν τρία παιδιά από τα σπλάχνα τους. Μιλάμε για τρία παιδιά του μεροκάματου. Οι δύο δούλευαν το τελευταίο διάστημα ως διανομή σε τοπικές επιχειρήσεις της Αλεξάνδρειας και ο τρίτος ως εργατοτεχνίτης σε τεχνική εταιρεία της Ιμαθίας. Είχαν γράψει και οι τρεις πολλά χιλιόμετρα το κοντέρ τους, με πολλά ταξίδια στο εξωτερικό.
Και καταλαβαίνει κανείς το πάθος τους για τον ΠΑΟΚ και την ομάδα. Δηλαδή πόσο καιρό μάζευαν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι, το οποίο από γιορτή έγινε τραγωδία.
Ακριβώς, και όλη τους η ζωή ήταν προγραμματισμένη ουσιαστικά τα ρεπό και οι άδειές τους με τις αγωνιστικές του ΠΑΟΚ. Φρόντιζαν πάντα να έχουν ρεπό και άδειες κάθε φορά που έπαιζε η ομάδα του Δικεφάλου. Την ακολουθούσαν σε πολλά ταξίδια του εξωτερικού. Μάλιστα, οι δύο από τους τρεις ήταν και τον Οκτώβριο στη Γαλλία, στην μάχη που, την νικηφόρα μάχη που είχε δώσει ο Δικέφαλος του Βορρά με την Λίλο που κέρδισε εκτός έδρας. Πάρα πολλές φορές έχουν ταξιδέψει με την ομάδα του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ζωή τους. Πολλές περιοχές εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Μακεδονία, πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει με τον ΠΑΟΚ, έχουν γαλουγηθεί με τον ΠΑΟΚ, περιμένουν πώς και πώς το μάτς της Κυριακής. Για αυτούς είναι μια μεγάλη γιορτή και κατεβαίνουν είτε στη Θεσσαλονίκη από την επαρχία, είτε ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είτε σε άλλες πόλεις για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Το συνδυάζουν και και με μια εκδρομή. Πάντως εδώ τα βλέμματα ολονών είναι παγωμένα, δακρυσμένα μάτια βλέπεις εδώ στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Ανίποτε τραγωδία, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας να πάμε στην Κατερίνη και εκεί το κλίμα είναι βαρύ καθώς ένα από τα επτά θύματα της τραγωδίας καταγόταν από την πόλη. Πάμε στην Κατερίνη και τον Φέδωνα, τον Μόσογλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Φέδωνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Ένας από τους 7 πράγματι από την Κατερίνη, από το χωριό Γανόχωρα της Κατερίνης, στο οποίο, να σου πω, επικρατεί μια παγωμάρα από χθες το μεσημέρι, όταν πληροφορήθηκαν εδώ οι οικοί του εκλειπώντος το τροχαίο δυστύχημα που του στέρισε τη ζωή. Να σας πω ότι πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα, όπως είπε και ο Τίμος πολύ σωστά και νωρίτερα για τα παιδιά στην Αλεξάνδρεια, παρόμοια ήταν η κατάσταση και με αυτόν εδώ στην Κατερίνη. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, ζούσε και ανέπνεε για την ομάδα του ΠΑΟΚ και έβρισκε ευκαιρία όποτε είχε ρεπό και άδεια, ικανόνιζε με τους εργοδότες να βάλει κάποια άδεια για να μπορέσει να φύγει μερικές μέρες για να απολαύσει την αγαπημένη του ομάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποιο εκτός έδρας παιχνίδι, είτε εντός είτε εκτός συνόρων. Να σας πω επίσης, Θάνο, το είχα αναφέρει και χθες, ότι αυτός ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μια οικογένεια, αφήνει πίσω του τη γυναίκα του και ένα μωρό μόλις 2,5 ετών. Ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης επικρατεί επίσης παγωμάρα, όχι μόνο στο χωριό όπου ζούσε αυτός ο άνθρωπος. Από χθες βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να προσέρχεται στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, να αφήνει ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων και να προσεύχεται για τους τραυματίες που ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
είναι γροθιά στο στομάχι όλα αυτά που περιγράφεις και για την οικογένεια του ανθρώπου αυτού.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ τραγικές στιγμές, και επειδή βρεθήκαμε και με τον Κώστα Γιαννάκη έξω από το σπίτι που διέμενε ο άνθρωπος αυτός, είδαμε τα πρόσωπα αυτά. Ήταν μια πολύ συγκλονιστική στιγμή να βλέπουμε τους οικείους αυτού του ανθρώπου σε μια τραγική πραγματικά κατάσταση, σπαρακτική πραγματικά, και ευχόμαστε και μέσα από την συχνότητα του Earth News Radio καλή δύναμη στους ανθρώπους που μένουν πίσω.
Τώρα ένα ερώτημα προκύπτει. Αν υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας για το βαν, για το μοιραίο αυτοκίνητο.
Ναι, το οποίο να θυμίσουμε ότι το είχε μισθώσει ο ίδιος αυτός ο 30χρονος. Έψαχναμε καταρχάς να πούμε αρχικά να μισθώσει κάποιο βαν από την περιοχή της Πιερίας, της Κατερίνης. Δεν βρήκε. Εν τέλει βρήκε κάποιο βαν στην Έδεσα. Και εν συνεχεία ξεκίνησε το ταξίδι από την Έδεσα. Όσον αφορά τώρα το τι υποστηρίζει η εταιρεία, εμείς μιλήσαμε με τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής, μίσθωσης αυτοκινήτων, και μας είπαν ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Το όχημα ήταν καθώς πρέπει, είχε περάσει όλους τους ελέγχους για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, να μπορέσουν να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι που θέλαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τώρα το σύστημα της διατήρησης γραμμής, μας είπε ο δικηγόρος, ο κύριος Ξυλουργίδης, ότι δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητο αυτό, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα για να κλείδωσε το τιμόνι, όπως ακούσαμε να υποστηρίζεται από κάποιες πλευρές και από, όπως είπε και ένας γιατρός μάλιστα, ότι του μεταφέρθηκε από έναν από τους τραυματίες.
Δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα.
Ναι, δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητο, οπότε αποκλείεται να έγινε κάτι τέτοιο και να κλείδωσε
να
το τιμόνι.
Εμπλακεί και η νομική. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Από την πρώτη στιγμή η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έδρασαν άμεσα. Πάμε γρήγορα στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
Αν σας πω, όπως δήλωσε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών, αύριο το πρωί με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται ο επαναπατρισμός των σωρών με ειδική πτήση. Θα έρθει
να το ξαναπούμε λίγο, Κατερίνα, γιατί δεν ακούστηκες καλά. Αύριο το πρωί, λοιπόν, ο επαναπατρισμός των σωρών.
Ακριβώς με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας, όπως δήλωσε πριν από λίγη ώρα τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Επίσης, με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ, αναμένεται να έρθει ένας από τους τρεις τραυματίες που είναι σε κατάσταση τέτοια που μπορεί να μεταφερθεί. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Ένα λεπτό, ένας τραυματίας θα έρθει αύριο.
Μάλιστα. Ένα τραυματίας που μπορεί να μεταφερθεί θα έρθει αύριο. Υπάρχουν άλλα σύμφωνα με πληροφορίες διπλωματικές. Έκαναν για άλλους.
Δεν ακούγεσαι καλά, Κατερίνα. Ωστόσο, η είδηση είναι ο επαναπατρισμός των Σωρών και ότι ένας τραυματίας αύριο θα φτάσει στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Φρίσα για το ρεπορτάζ.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αττική με προτεραιότητα τον Κηφισό. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για τις προτάσεις που συζητήθηκαν. Άγη, καλησπέρα. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα. Μιλάμε για μια καθημερινή οδύσσια των οδηγών, κυρίως στο ποτάμι.
Ακριβώς, ένα αυξημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και ιδιαίτερα στον Κηφισό. Γι' αυτό και δόθηκε προτεραιοποίηση και σύμφωνα με πληροφορίες. Συζητήθηκαν οι προτάσεις που έγιναν, είναι σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται μείωση κυκλοφορίας των φορτηγών στο Κηφισό και καλύτερη διαχείριση των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις. Ενώ, όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές, δεν τίθεται θέμα πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων 7 με 10 το πρωί, όπως είχε συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες, αλλά θα υπάρχουν επιτόπου παρεμβάσεις. Πιθανόν θα μπορούσε να εξεταστεί, όπως μας έλεγαν, κάποιο χρονικό όριο στην κίνηση τις ώρες αιχμής προκειμένου να υπάρξει όποια αποσυμπίεση χρειάζεται. Επίσης, εξετάζεται και αύξηση των δικυκλιστών της Ελλάδας στους δρόμους αυτούς για πιο άμεσες παρεμβάσεις αλλά και ρύθμιση κυκλοφορίας όπου απαιτηθούν οι συνθήκες καθημερινά. Σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες, αναμένεται να εξεταστεί το μέτρο των έξυπνων φαναριών στην Αττική, προκειμένου πρόκειται για κάτι που έχει αποδώσει, όπως λένε, στη Θεσσαλονίκη και θα υπάρξει ανάλογη εξέταση για το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και στην Αττική. Εκεί βέβαια που δίνεται βαρύτητα είναι η σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής, κάτι παραμένει να γίνει ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος του 2026. Ενώ μακροπρόθεσμα λύσεις που θα απαιτηθούν κάποια χρόνια στο τραπέζι είναι η κατασκευή νέων παρακαμπτηρίων οδικών αξώνων ή η βελτίωση των υφιστάμενων. Και πραγματική βέβαια ανάσα στους δρόμους Αθήνας αναμένεται να δώσει ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό, καθώς θα δώσει και δυνατότητα για ένα τελείως νέο κυκλοφοριακό χάρτη. Να τελειώσουμε το ρεπορτάζ με μια παρέμβαση που είχαμε πλευράς του Πρωθυπουργού για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πούμε πως με δήλωσή του στα Χανιώτικα Νέα μιλά για μια νέα εποχή στην Εκκλησία της Κρήτης, για την εκλογή των δύο Μητροπολιτών στις Μητροπόλεις Κηδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά και Λάμπης και Σφακίνου στο Σπύλι. Στη δήλωσή του λοιπόν στα Χανιώτικα Νέα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία των Μητροπόλεων με τη σημερινή διαδικασία και, όπως σημειώνει, ξεκινάμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το περίφερο νησί μας, την Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη μητέρα όλων των εκκλησιών, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για το μήνυμα ισχυρής ενότητας και δίκαιης ελπίδας που εξέπεψαν, όπως τονίζει χαρακτηριστικά.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγη. Να συντονιστούμε τώρα με το ρολόι του κόσμου. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη αν δεν συνάψει συμφωνία με το Ιράν. Να απαντά ότι θα αμυνθεί εάν προκληθεί. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με περισσότερες λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα. Πάμε για χτύπημα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Θα στοιχημάτιζες
μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Εντάξει, δεν θα στοιχημάτιζα, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό.
Υπάρχει μια τεράστια πάντως προετοιμασία, προεργασία, συγκεντρώνονται τεράστιες, μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, έτσι.
Πέρα από το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, υπάρχει μια ειδική μονάδα, η οποία αποτελείται από 100 Hornet 18, 100 μαχητικά αεροσκάφη, έτοιμα να απογειωθούν και να πλήξουν το Ιράν. Σήμερα θα σου προχωρήσω στη συνέχεια αυτή την ερώτηση που έκανες. Απλώς να πω ότι από την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι όλα κινούνται μεγάλη ταχύτητα, μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα και εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου για μια συμφωνία με τα πυρηνικά, προκειμένου να μην έχουμε μία εμπλοκή, είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια άλλη όμορφη αρμάδα που πλέει προς το Ιράν αυτή τη στιγμή. Το Ιράν, όπως είπαμε από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά θα μειωθεί αν προκληθεί, όπως διεμήνει η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.
Δημητρή, υπερχόμαστε, έτσι, και το
ιστορικός έκανε. Ιστορικός ενεστός, ναι.
Ερχόμαστε και το έκανε. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πίεση, αν δημιουργεί συνθήκες πίεσης ή όντως θα χτυπήσει. Και αν χτυπήσει, ποιο ακριβώς θα είναι αυτό
είναι
το χτύπημα.
Ποιοι είναι οι πιθανοί στόχοι.
Μιλάμε,
πολύ σωστά.
Μιλάμε για χτύπημα εναντίον πίου. Κάποιοι λένε ότι μπορεί, ας πούμε, ο στόχος να είναι ο ίδιος ο Χαμενεή, αλλά και ενδεχομένως στα 88 του μπορεί και να το επιθυμεί για να γίνει μάρτυρας. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, διερωτάται κανείς ποια μπορεί να είναι αυτά τα χτυπήματα.
Και το μεγάλο ερώτημα είναι η διάδοχη κατάσταση. Πάντως, όπως έλεγε ο Ernest Hemingway, ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, ένα αυταρχικό καθεστώς πεθαίνει αν πρώτα χρεοκοπήσει, αρχικά σταδιακά και μετά ξαφνικά. Και τα σημάδια είναι ότι αυτή τη στιγμή μάλλον θα είναι κάτι σταδιακό και ότι δεν θα τερματιστεί άμεσα το θεοκρατικό καθεστώς.
Το θέμα είναι για ποιον χτυπάει η καμπάνα ακριβώς.
Ακριβώς, πάλι πήρες τίτλο βιβλίου. Οι πιθανότεροι στόχοι. Λοιπόν, ο Μάθιου Σάβιλ, ένας κορυφαίος στρατιωτικός αναλυτής, είπε στο BBC ότι με την τρέχουσα στρατιωτική τους θέση στην περιοχή, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάνε σχεδόν οπουδήποτε και να χτυπήσουν σχεδόν οτιδήποτε, εκτός από τις πιο βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις. Τι θα μπορούσαν λοιπόν να στοχεύσουν, είπα, αν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή. Έχουν μια αποσειρά επιλογές. Η πρώτη είναι ότι θα μπορούσαν να είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, όπως η απειλή των βαλιστικών πυράβλων ή οι παράκτιες στοιχείες πυράβλων του. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει το καθεστώς να αντιδράσει, κάτι που απειλεί να το κάνει. Γιατί το Ιράν εξακολουθεί να έχει σημαντικά αποθέματα βαλιστικών πυράβλων μικρής εμβέλειας και μη επανδρομένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας. Η δεύτερη επιλογή, Θάνο, και κλείνω με αυτό, είναι ότι θα μπορούσαν να στοχεύσουν το ίδιο το καθεστώς, τύπου Βενεζουέλα δηλαδή. Να στοχεύσουν στα κέντρα στρατιωτικής ισχύως συμπεριλαμβανομένου του σώματος των φρουρών του Επανάστασης και ίσως τις πολιτοφυλακές που καταστέλουν τους διαδηλωτές. Πάντως, να σου πω ότι το λέγαμε και εκτός αέρα πριν, όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα από το CNN, από το CNN και την Le Monde μέχρι το BBC και το Reuters το παίζουν πρώτη είδηση. Συνεπώς
ναι,
κάτι ξέρουν, δεν νομίζω να το κάνουν.
Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε μια ομαλή μετάβαση, αν μιλάμε για μετάβαση, ή μια ανώμαλη μετάβαση, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό. Μια ανώμαλη μετάβαση μπορεί να σηματοδοτεί έναν εμφύλιο, χάος, μεταναστευτικές ροές, ναι. Τρομοκρατία. Είναι όλα πάνω στο τραπέζι.
Είναι όλα αυτά. Το πρόσωπο είναι το πρόβλημα, γιατί ο γιος του Σάχη, μην ξεχνάμε ότι ο Σάχης ήταν ένας δικτάτορας, έτσι. Και είχε και αυτός δολοφονήσει πάρα πολλούς συμπολίτες του. Ο γιος του Σάχη είναι ένας κύριος ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, είναι ο μόνος που έχει αναγνωρισιμότητα, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι είναι γιος του Σάχη. Συνεπώς, θα έπρεπε να βρεθεί Μάλιστα. μια μεταβατική προσωπικότητα η οποία να χαίρει, εν πάση περιπτώσει, μια στοιχειώδους αποδοχής από τη Δύση.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Στα θέματα της οικονομίας, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους αξιοποιώντας τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ταμιακές μηχανές, οχήματα και εμπορευματικά κοντέινερ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας παρουσιάσει πώς λειτουργούν τα νέα εργαλεία του ελεγκτικού μηχανισμού. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής Θάνο προβλέπονται 6 εμβληματικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις στο μέτωπο της φορολογίας, ακριβώς για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο και γενικότερα να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση. Στο πεδίο λοιπόν της φορολογικής πολιτικής πρόκειται να υιοθετηθεί ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος συνεδαπών επιχειρήσεων εταιρικών ομήλων, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου. Η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στη μείωση φορολογικής αβεβαιότητας και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και προβλέψιμου φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα ως συνέχεια καταρτίζεται και νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα θεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων για τις επιχειρήσεις. Θα αναβαθμιστούν επίσης ψηφιακά τα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων, θα γίνει πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και θα ολοκληρωθεί το έργο της βελτίωσης και επέκτασης του κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Θα δημιουργηθεί μάλιστα και ψηφιακός βοηθός στο πλαίσιο αυτό. Από τον επόμενο Μάιο, Θάνο, εκείνη η υποχρεωτική εφαρμογή της δεύτερης φάσης της ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων αποστολής για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει πλέον πιο σύνθετες λειτουργικότητες. Και νωρίτερα, συγκεκριμένα από τον επόμενο μήνα, ξεκινάει η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Πρώτα στις μεγάλες βέβαια επιχειρήσεις. Να πω επίσης ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο τα επαγγελματικά οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια σε όλη την επικράτεια της χώρας. Και είναι και το σύστημα, το σύστημα ESET που λέμε, που στέλνουν τα στοιχεία στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, θα αντικατασταθεί αυτό από ένα νέο, πιο σύγχρονο και αυτοματοποιημένο, το οποίο στοχεύει και εδώ στην παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμιακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβαση στο My Data, στην πλατφόρμα My Data. Και τέλος τα ακίνητα, να κλείσουμε με αυτό, εδώ προχωράει το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το MIDA που λέμε, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αποτελεί ένα σύστημα που θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς. Θάνο.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα εξωτερικού εμπορίου, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας ανοίγει νέες προοπτικές για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, της ναυτιλίας και των logistics. Ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, Άγγελος Τσαβδάρης, τονίζει ότι η χώρα μας μπορεί να στείλει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε μια αγορά με μεσαία τάξη άνω των 300 εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του τουρισμού και της γραφειοκρατικής υποστήριξης για τις βίζες. Να ακούσουμε όσα είπε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εδώ στο Earth News Radio 105,8.
Είναι μεγάλη δύναμη αυτή που έγινε η συμφωνία για τους Έλληνες και πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτά που μπορούμε να στείλουμε σε αυτή την αχανή χώρα του 1,5 δις, μιλάω για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που ήδη γίνονται κάποιες εξαγωγές, αλλά έχουμε πάρα πολύ χαμηλό ισοζύγιο σε σχέση με τις αγωγές που κάνουμε από την Ινδία, στα φαρμακευτικά, δομικά υλικά, αλλά και στο σοβαρότερο κομμάτι που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, είναι η ναυτιλία και το logistics. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ινδία. Έτσι. Και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε και τα προϊόντα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ποσότητες που ζητάει μια τέτοια χώρα.
Εννοείται. Αλίμονο.
Να δώσουμε ποιότητα εμείς.
Ναι.
Έτσι, ναι. Και να εκπαιδεύσουμε και κόσμο να φτιάξει αυτή την ποιότητά του εκεί πέρα. Υπάρχει μια μεσαία τάξη άνω των 300 εκατομμυρίων.
Μάλιστα.
Στην Ινδία. Εκεί απευθυνόμαστε. Δεν απευθυνόμαστε στο ένα δις. Υπάρχουν 30 εκατομμύρια billionaires. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με την Ινδία.
Θρίλερ με τον θάνατο δύο γυναικών στην Θεσσαλονίκη. Οι δύο γυναίκες ήταν αγνοούμενες και είχαν εκδοθεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους. Ένας 52χρονος ομολόγησε το φόνο της μίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του αφού όλοι τους ήταν τοξικομανείς και οι δύο γυναίκες είχαν ως κοινό παρονομαστεί τον ίδιο άνθρωπο. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Αναστασία.
Καλησπέρα. Η αστυνομική της δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος μετά από πολλές μηνιέρες να βρήκαν τη λύση του βρίφου. Ο 52χρονος από τη Μενεμένη ομολόγησε ότι ήταν αυτός που αφαίρεσε τη ζωή μια 46χρονη γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αναζητούνταν από τους δικούς της τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπε, 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτηρίου όπου διέμενε στην περιοχή της Μενεμένης, έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών και μαζί με ένα φίλο του ήταν εκεί, ο οποίος προσπάθησε να βιάσει την άτυχη γυναίκα. Ο 52χρονος την ακινητοποίησε, η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και όταν προκειμένου να μην ακούγονται οι φωνές της, της έκλεισαν το στόμα και της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια, οι δύο άντρες, όπως ισχυρίστηκε ο 52χρονος, πέταξαν το πτώμα της σε κάθε σκουπιδιά που βρίσκεται κοντά στο υπόγειο χώρο που διέμεναν. Τώρα, οι άνδρες της δύο εξεργαζομένου εγκλήματος πήγαν και ερεύνησαν εκεί το χώρο του υπογείου, αλλά και της πολυκατοικίας, και
Και φτάνοντας στο δώμα, βρέθηκαν μπροστά στην αποτρόπαιο θέαμα. Βρήκαν μέσα σε μια κουβέρτα τυλιγμένο το πτώμα μιας άλλης, μιας τριάχρονης γυναίκας, που και αυτοί αγνοούνταν από το καλοκαίρι του 2025. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος υποστήριξε ότι η γυναίκα επίστοξη κομμανής πέθανε στον ύπνο της, ενώ βρισκόταν στο υπόγειο, και αντί να ενημερώσουν τις αρχές, προσπάθησαν να την κρύψουν, γιατί ο άντρας θα οδηγηθούν στις ανακριτικές αρχές αύριο το πρωί ενδεχομένως, ενώ αύριο θα γίνει κεντροδικαστική εξέταση στον σωρό της 42χρονης γυναίκας.
Αναστασία, σε ευχαριστώ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Ναι, Τάσο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου. Να περάσουμε στον καιρό.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιές στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και από το μεσημέρι απόγευμα στο Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότιο νοτιοδυτική 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 10 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 18, τοπικά στα νότια έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες, με ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Η άνεμη ασθενής και βαθμία βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Τώρα έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε το βαρύ πένθος έχει σκεπάσει φυσικά όλα τα γήπεδα και τα ελληνικά και, τα, και στο εξωτερικό. Στο οπαδί του Ολυμπιακού έχουν σηκώσει πανό υπέρ του ΠΑΟΚ, υπέρ του ΠΑΟΚ, στη μνήμη των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους. Το ίδιο αυτή τη στιγμή και στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος τηλεοφόρο παίζει Παραθηναϊκός Ολυμπιακός και καταλαβαίνετε το κλίμα είναι τέτοιο και μάλιστα αυτή τη στιγμή σειραίουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο καθώς στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει για την τελευταία αγωνιστική της League Face Άγιαξ στην Johan Cruyff Arena στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται θα κριθεί η πρόκληση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μία νίκη για να καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση.
Μάλιστα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχιση συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διευθύνει ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.